Κεφάλαιο 2. Εξελίξεις στα θέματα της αναπηρίας το 2017. Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, εφεξής σύμβαση, και το προαιρετικό πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν το Δεκέμβριο 2006 και τέθηκαν σε εφαρμογή στις 3 Μαΐου 2008. Η Σύμβαση αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία των Διεθνών Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βασική καινοτομία της είναι ότι αποτυπώνει με νομικά δεσμευτικό τρόπο τη μετάβαση από την ιατρική στη δικαιωματική αντίληψη της αναπηρίας. Με βάση τη δικαιωματική αντίληψη, η αναπηρία είναι κοινωνικό και όχι ατομικό θέμα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς, προημιό, σημείο ε. Άτομα με αναπηρίες είναι, εισαγωγικά, εκείνα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους. Κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 2. Η Σύμβαση είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο νομικό κείμενο και εισάγει καινοτομίες που επηρεάζουν δομικά τα νομικά συστήματα των κρατών μερών. 10 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο υλοποίησης, καθώς είναι πολλές οι αλλαγές που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των προβλέψεών της. Η εφαρμογή της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα κράτη παρακολουθείται μέσα από εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη και αξιολογούνται από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν αποτελέσει έναυσμα για ριζοσπαστικές αλλαγές στην νομοθεσία, στις πολιτικές, αλλά και στις αντιλήψεις γύρω από την αναπηρία στα 168 κράτη που την είχαν κυρώσει στα τέλη του 2016. Η Ελλάδα κύρωσε τη σύμβαση το 2012 με το νόμο 4074 του 2012, κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ΦΕΚΑ 88, 11 Τετάρτου 2012. Η πρώτη έκθεση για την εφαρμογή της σύμβασης υποβλήθηκε στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες το 2015 και το 2019 πρόκειται να ακολουθήσει ο επικοδομητικός διάλογος μεταξύ των μελών της Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κράτους. Τέλος σελίδα 6. Η έκθεση καλύπτει τα περισσότερα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη σύμβαση. Η πρώτη ενότητα εξετάζει εξελίξεις που άπτονται της ισότητας ενώπιον του νόμου και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, άρθρα 4, 5, 12 και 13. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει εξελίξεις στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ζωή στην κοινότητα, άρθρο 19. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στον τομέα της υγείας και της αποκατάστασης, άρθρα 25 και 26, η τέταρτη στο βιωτικό επίπεδο και στην κοινωνική προστασία, άρθρο 28, η πέμπτη στην εκπαίδευση και κατάρτιση, άρθρο 24, η έκτη στην εργασία και στην απασχόληση, άρθρο 27. Η έβδομη ενότητα εξετάζει την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία, άρθρο 30, η όγδοη εστιάζει στην κινητικότητα και στην προσβασιμότητα, άρθρα 9 και 20, η ένατη παρουσιάζει εξελίξεις στις τάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία, η δέκατη εστιάζει στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή, άρθρο 29. Ως ειδικό θέμα εξετάζεται η προσφυγική κρίση και τα άτομα με αναπηρία. Τέλος, η ενότητα, ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, σημεία προόδου, σημεία προβληματισμού και προτάσεις αλλαγών, επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση των εξελίξεων και αναδεικνύει τις βασικές τάσεις και προοπτικές. Ενότητα 2.1. Ισότητα ενώπιον του νόμου και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ισότητα ενώπιον του νόμου βρίσκεται στην καρδιά της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Πέραν των ειδικών πτυχών της που αφορούν στην ισονομία και στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, η θεματική αυτή συνιστά οριζόντιο ζήτημα το οποίο αγγίζει το σύνολο της ένομης τάξης και των δημόσιων πολιτικών. Η ισότητα ενώπιον του νόμου ρυθμίζεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του άρθρου αυτού στο δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας. Η Επιτροπή αφιέρωσε σε αυτό το θέμα το πρώτο της γενικό σχόλιο, βλέπε υποσημείωση 3. Η θέση της Επιτροπής είναι πρώτον, ότι το δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας απαιτεί την οριστική απομάκρυνση από την υποκατάσταση στην λήψη αποφάσεων και δεύτερον, ότι η υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων αποτελεί τη μοναδική αποδεκτή εναλλακτική λύση. Η έμφαση μετατίθεται στο περιεχόμενο, στους όρους και στις προϋποθέσεις παροχής απαραίτητης και κατάλληλης υποστήριξης, ώστε κάθε εμποδιζόμενο άτομο να είναι σε θέση να αποφασίζει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η έννοια της υποστήριξης θέτει μία σειρά από προκλήσεις σε νομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υλοποίησης. Διευρύνει την ενοιολόγηση της δήλωσης βούλησης, αλλά παραμένει έννοια λοιπόν οριοθετημένη και με ευρύ και χαρτογράφει το πραγματολογικό περιεχόμενο. Τέλος σελίδας 7. Υποενότητα 2.1.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Ισότητα στην νομοθέτηση και νομοθετικές εξελίξεις. Η αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παραγράφος 1 του Συντάγματος δεσμεύει τον εφαρμοστή του δικαίου αλλά και τον νομοθέτη, ο οποίος πρέπει να νομοθετεί με τρόπο ώστε να πραγματώνεται η αρχή της ισότητας. Το 2017 ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΤ 62 νόμοι και 157 προεδρικά διατάγματα. Από τα 62 νομοθετήματα, 21 αφορούσαν την κύρωση διεθνών συμβάσεων και τα λοιπά 41 αφορούσαν ρύθμιζαν πληθώρα ζητημάτων με άμεση και έμεση συνάφεια με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Άμεση συνάφεια με την αναπηρία είχαν νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν στον τομέα της δικαιοσύνης για άτομα με ψυχική αναπηρία, μέτρα σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και μέτρα για την αναδιοργάνωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ευρύτερη σχέση με την αναπηρία είχε ένα μεγάλο μέρος των νομοθετημάτων που αφορούσε στο δομημένο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές παροχές και άλλα. Ειδικές αναφορές σε θέματα αναπηρίας συναντώνται σε 16 από τα 41 νομοθετήματα. Σε επίπεδο συζητήσεων, η αναπηρία απασχόλησε την Ολομέλεια σε 11 συνεδριάσεις της. Αναφορές στην αναπηρία συναντώνται επίσης σε 13 από τις 41 αιτιολογικές εκθέσεις ή εκθέσεις επιπτώσεων που συνόδευαν τα νομοσχέδια. Τρεις νομοθετικές εξελίξεις ξεχωρίζουν με κριτήριο την οριζόντια σημασία τους για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η πρώτη είναι η υιοθέτηση του νόμου 4488 του 2017 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και άλλες διατάξεις» που έθεσε το Γενικό Πλαίσιο για την Εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου ΦΕΚΑ-Α-137, συμπληρώνοντας τον νόμο 4074 του 2012. Ο νόμος 4488 του 2017 κατοχύρωσε υποχρεώσεις οριζόντιου χαρακτήρα και οργανωτικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 8. Οι 7 οριζόντιες υποχρεώσεις των διοικητικών οργάνων και αρχών που κατοχυρώνει ο νόμος 4488 του 2017 περιλαμβάνουν. Α. Την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές, άρθρο 62. Β. Την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού στον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δομών και τη λήψη μέτρων για την ίση μεταχείριση, άρθρο 63. Γάμα την ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό, κάθετος, ψηφιακό περιβάλλον, άρθρο 64. Δέλτα την επικοινωνία των ατόμων με αναπηρία με πρόσφορα μέσα, την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και την κατοχύρωση της γραφής Μπράιχ και της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Έψιλον την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών σε θέματα αναπηρίας, άρθρο 66. Σίγμα τάφ την προαγωγή της μη διάκρισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες, άρθρο 67, και ζητά τη λήψη υπόψη της αναπηρίας στην ομοπαραγωγική διαδικασία, στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία, άρθρο 68. Οι οργανωτικές διατάξεις περιλαμβάνουν τον ορισμό του συντονιστικού μηχανισμού στην κυβέρνηση, άρθρο 69, το κεντρικό σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης, άρθρο 70, τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης, άρθρο 71, και το πλαίσιο προαγωγής, άρθρο 72. Η πλήρης εφαρμογή του νόμου απαιτεί την έκδοση αρκετών κανονιστικών διατάξεων που πρέπει να υιοθετηθούν εντός προθεσμίας 4 μηνών από τη θέση του σε ισχύ, άρθρο 73. Μέχρι το τέλος του 2017, οι διατάξεις αυτές δεν είχαν υιοθετηθεί. Η δεύτερη εξέλιξη αφορά τη δικαιοσύνη και το θέμα των μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας. Ο νόμος αναφέρεται σε νοητική διαταραχή. Ο νόμος 4509 του 2017 τροποποιεί τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του ποινικού κώδικα που προβλέπαν τη φύλαξη σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα, χωρίς σαφή χρονικά όρια και άλλες αγγίσεις. Ο νόμος 4509 του 2017 επιφέρει αλλαγές στην ορολογία, στο περιεχόμενο, στις αγγίσεις αλλά και στο πλαίσιο των θεραπευτικών μέτρων που αφορούν ακαταλόγιστους, βλέπε υποσημείωση 4. Ο νόμος αξιολογείται εν γέννη θετικά, παρά το γεγονός ότι παραμένει εμφανής η επιρροή του ιατρικού μοντέλου στη χρησιμοποιούμενη ορολογία και στην προβλεπόμενη διαδικασία της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Τέλος σελίδας 9. Τρίτη νομοθετική εξέλιξη που αφορά στη δικαιοσύνη ευρύτερα αποτελεί η ενσωμάτωση στην ελληνική ένωμη τάξη της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για την προστασία των θυμάτων εγκληματικότητας, νόμος 4478 του 2017, μέρος 4. Στόχος της οδηγίας αποτελεί η θέσπιση ελάχιστων προτύπων ώστε να λαμβάνουν τα θύματα αξιόπινων πράξεων τη δέουσα πληροφόρηση, υποστήριξη, προστασία και σεβασμό, χωρίς διάκριση. Η αναπηρία καταγράφεται ως χαρακτηριστικό που λαμβάνεται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση του θύματος, άρθρο 68. Διακρίσεις. Η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη της αρχής της ισότητας. Ο νόμος 4443 του 2016 κατάργησε τον 3304 του 2005. Βασική καινοτομία είναι ότι διεύρυνε το πεδίο των απαγορευμένων λόγων διάκρισης εντάσσοντας τη χρόνια πάθηση, άρθρο 1, την άρνηση ευλόγων προσαρμογών, άρθρο 2 παράγραφος 2 ετάφιο ήττα, τη διάκριση λόγω σχέσης με άτομο με αναπηρία και την πολλαπλή και τη διατομαϊκή διάκριση. Σε οργανωτικό επίπεδο, ο συνήγορος του πολίτη κατέστη φορέας εποπτείας και προώθησης της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης για όλους τους λόγους διάκρισης στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου ωστόσο παραμένει περιορισμένο στην απασχόληση και στην εργασία αφήνοντας εκτός προστασίας διακρίσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία, η παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Στην πρώτη του έκθεση ως φορέας ίσης μεταχείρισης, τον Ιούνιο 2017, βλέπε υποσημείωση 5, ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει ότι 19% των καταγγελιών που έλαβε αφορούσε διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, η δεύτερη δηλαδή υψηλότερη κατηγορία διακρίσεων μετά τις διακρίσεις λόγω φύλου, που ήταν 40%. Οι καταγγελίες απηχούν στερεότυπα και προκαταλήψεις, έμεσες διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ελλειπής σχεδιασμός στην υιοθέτηση θετικών μέτρων, άρνηση λήψης μέτρων εύλογων προσαρμογών αλλά και διακρίσεις λόγω σχέσης, βλέπε υποσημείωση 6. Στην ετήσια έκθεση του ο συνήγορος του πολίτη αναφέρθηκε σε αρκετά σημεία στην αναπηρία ως λόγο διάκρισης, διαπιστώνοντας σχετικά ότι αφενός η υφιστάμενη νομοθεσία παρερμηνεύεται αφετέρου προκύπτουν ασάφειες ή κακή νομοθέτηση, καθώς και αυθαίρετες διοικητικές πρακτικές, βλέπε υποσημείωση 7. Τέλος σελίδας 10. Δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην Ελλάδα, η δικαιοπρακτική ικανότητα ρυθμίζεται από τον αστικό κώδικα και βασίζεται στη δικαστική διάγνωση της ικανότητας του ατόμου και, σε περίπτωση μειωμένης ικανότητας, στον ορισμό τρίτου προσώπου, δικαστικού συμπαραστάτη, που αποφασίζει είτε για λογαριασμό είτε μαζί με το άτομο με αναπηρία. Η διάγνωση της ανικανότητας για δικαιοπραξία μπορεί να είναι ολική ή μερική και καταλήγει στην υπαγωγή σε πλήρης θεωρητική, μερική υστερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, βλέπε υποσημείωση 8. Οποιαδήποτε δικαιοπραξία από ανίκανο άτομο είναι άκυρη, ενώ τα πρόσωπα με περιορισμένη ικανότητα δικαιοπραξίας μπορούν να επιχειρήσουν δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις και στο βαθμό που ορίζει ο νόμος και η δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης στην ελληνική επικράτεια είναι περιορισμένα. Ωστόσο, τα στοιχεία για την περίοδο 2007-2011 που αφορούν τις αποφάσεις δικαστικής συμπαράστασης από τα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιός, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, βλέπε υποσημείωση 9, δείχνουν ότι λίστα. Η εφαρμογή του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης αφορά, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στην πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή την πλήρη αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του ατόμου και τη μεταβίβασή του σε τρίτο άτομο. ο θεσμός της μερικής δικαστικής συμπαράστασης βρίσκει περιορισμένη εφαρμογή. Ο θεσμός της επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης βρίσκει εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου το αίτημα για δικαστική συμπαράσταση απορρίπτεται. Τέλος λίστας. Τέλος σελίδας 11. Παρά το γεγονός ότι ποιοτικά στοιχεία που να επιτρέπουν την εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων δεν είναι διαθέσιμα, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εικόνα της εφαρμογής του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων την πλήρη υποκατάσταση στη λήψη αποφάσεων, γεγονός ασύμβατο με τη λογική και τις προβλέψεις της σύμβασης, στο βαθμό που τα στοιχεία αυτά αφορούν άτομα με αναπηρία. Το έτος 2017 δεν καταγράφηκαν αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παιδιά με αναπηρία. Η προστασία των παιδιών με αναπηρία αποτελεί οριζόντιο θέμα που διαπνέει το σύνολο των διατάξεων της σύμβασης. Ο νόμος 4.491 του 2017 ίδρυσε τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού, εκθέσεων και δικτών υλοποίησης. Ο νόμος 4.491 του 2017 θέτει το διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού και δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αναφορές στα παιδιά και στα δικαιώματά τους, ούτε και προβλέπει ειδική μέρημνα για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία. Με τον νόμο 4.478 του 2017 ιδρύθηκαν τα αυτοτελή γραφεία προστασίας ανήλικων θυμάτων, τα σπίτια του παιδιού, για την προστασία των ανηλίκων θυμάτων κακοποίησης. Η αρμοδιότητα των γραφείων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ατομική αξιολόγηση ανήλικων θυμάτων, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και τη συνδρομή των αρχών για την εξέταση ανήλικων θυμάτων. Ειδική αναφορά στην αναπηρία ή στα παιδιά με αναπηρία δεν περιλαμβάνεται στον νόμο. Γυναίκες με αναπηρία. Το Γενικό Σχόλιο 3 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 10, αναγνωρίζει ότι αντιμετωπίζουν εμπόδιες στους περισσότερους τομείς της ζωής που οδηγούν σε πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις στην ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις οικονομικές ευκαιρίες, στην κοινωνική συμμετοχή, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην ισότητα ενώπιον του νόμου, βλέπε υποσημείωση 11, στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στον έλεγχο της ζωής τους. Τέλος σελίδας 12. Η Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερα χαμηλή θέση στις διεθνείς αξιολογήσεις για την ισότητα των φύλων. Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017, ΕΓΕ, βαθμολογεί την Ελλάδα με 50%, που αντιστοιχεί σε αύξηση 3,2 μονάδων σε σχέση με τη βαθμολογία του 2005, αλλά παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολοιπόμενη κατά περίπου 16 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 28, βλέπε υποσημείωση 12. Παρά τις βελτιώσεις σε σχέση με το 2005, το χάσμα των φύλων αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα. Ελάχιστα στοιχεία φωτίζουν τη θέση των γυναικών με αναπηρία στην ευρύτερη αυτή εικόνα. Συγκεκριμένα, τα υπάρχοντα στοιχεία αναφέρονται μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου μόνο το 8% των γυναικών με αναπηρία φαίνεται να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι 27% των γυναικών χωρίς αναπηρία, ενώ για τους άνδρες, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 13% και 26%, βλέπε υποσημείωση 13. Η εξέλιξη που αναφέρθηκε, σχετικά με την κατοχύρωση της έννοιας της πολλαπλής διάκρισης με τον νόμο 4.443 του 2016 εμπλουτίζει σημαντικά το νομικό πλαίσιο προστασίας κατά των ιδιαίτερων διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες με αναπηρία. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, η προστασία αυτή περιορίζεται στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Ενότητα 2.2. Ανεξάρτητη διαβίωση και ζωή στην κοινότητα. Το άρθρο 19 της Σύμβασης αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν στην κοινότητα, διαθέτοντας ίσες επιλογές με τους υπόλοιπους πολίτες. Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση έχει τρία συστατικά στοιχεία. Α. Τη δυνατότητα επιλογής του τόπου, τρόπου και συνθήκων διαμονής. Β. Την πρόσβαση σε υπηρεσίες εντός και εκτός της οικίας, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης προσωπικής βοήθειας για την ανεξάρτητη διαβίωση. Και Γ. Την ίση πρόσβαση σε κοινοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Τέλος σελίδας 13. Υποενότητα 2.2.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Το τοπίο της ανεξάρτητης διαβίωσης στην Ελλάδα θα μπορούσε να περιγράφει ως ένα ψηφιδωτό δομών και προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικά χρονικά σημεία με σκοπό να εισάγουν ή να ενισχύουν την υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση για επιμέρους κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις αυτές έλαβαν χώρα από τη δεκαετία του 1990 και ύστερα, στο πλαίσιο των προσπαθειών από ιδρυματοποίηση στο χώρο της ψυχικής αναπηρίας, ψυχαργός, νόμος 2716 του 1999, ΦΕΚ 96α, είτε στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορούσε άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρία. Οι δομές και τα προγράμματα περιλαμβάνουν. Λίστα. Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, ΣΥΔ, για άτομα με αναπηρία που αφορούν άτομα με νοητική αναπηρία. Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ΚΔΙΦ, που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, ΚΔΑΠΜΕΑ, που απασχολούν δημιουργικά παιδιά με αναπηρία. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι που παρέχει φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες που ζουν μόνοι ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας. Κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης, κέντρα ημέρας, νοσοκομεία ημέρας και κέντρα παρέμβασης στην κρίση για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους, όπως τα οικοτροφία, οι ξενώνες, τα προστατευμένα διαμερίσματα και οι φιλοξενούσες οικογένειες. Ξενώνες, βραχίας, μέσης και μακράς διάρκειας παραμονής ενδονοσοκομιακούς και εξονοσοκομιακούς για άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οικοτροφία υψηλού βαθμού προστασίας, οικοτροφία νέων, ενηλίκων και ατόμων από 56 ετών και πάνω για άτομα που χρειάζονται ψυχοιατρική φροντίδα, άτομα με νοητική αναπηρία και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές που ζουν στην κοινότητα αλλά έχουν χαμηλό βαθμό αυτοδυναμίας. Προστατευμένα διαμερίσματα για άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική αναπηρία με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές με αυξημένες ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Ξενώνες ή οικοτροφία παιδιών ή εφήβων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική αναπηρία και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές που προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον μακριά από την οικογένεια. Τέλος λίστας. Τέλος σελίδας 14. Το 2017 καταγράφεται ως θετική εξέλιξη η χρηματοδότηση και δημιουργία επιπλέον δομών. Ειδικότερα, ο αριθμός των ΣΥΔ το 2017 ανήλθε στις 42 με συνολικό αριθμό εξυπηρετούμενων τους 267, βλέπε υποσημείωση 14. Στις αρνητικές εξελίξεις καταγράφονται τα έντονα προβλήματα στην ομαλή χρηματοδότηση και λειτουργία πολλών δομών από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία τους. Συνολικά, ο αριθμός και το είδος των δομών, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας και η χρηματοδότησή τους δεν διέπονται από κοινούς κανόνες και ενιαίο σχεδιασμό. Παρά την αύξησή τους, οι δομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επιμέρους κατηγοριών αναπηρίας, ενώ η γεωγραφική τους διασπορά είναι ανισομερής και δεν τεκμηριώνεται σε πληθυσμιακά στοιχεία. Αρνητικό και απόλυτα ασύμβατο με τις προβλέψεις της σύμβασης, παραμένει το γεγονός ότι παραμένουν σε λειτουργία δομές κλειστής φροντίδας ιδρυματικής μορφής. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατικής Αρχής, το 2017 λειτουργούσαν 44 μονάδες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες προσέφεραν κοινωνική προστασία σε άτομα με αναπηρία, σε παιδιά με και χωρίς αναπηρία, σε ηλικιωμένους, σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, σε πρόσφυγες κλπ. Η πλειοψηφία των μονάδων αυτών πρόσφερε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, βλέπε υποσημείωση 15. Συνολικά, τα ωφελούμενα άτομα των κλειστών μονάδων φροντίδας ανέρχονταν σε 2.894 ενώ των ανοιχτών δομών, βλέπε υποσημείωση 16, σε 7.946, βλέπε υποσημείωση 17. Διαχρονικό θέμα αποτελεί η ιδρυματοποίηση παιδιών με αναπηρία και η κακομεταχείριση που υφίστανται σε αυτό το πλαίσιο. Έρευνα από το 2014 για την χαρτογράφηση της ιδρυματικής και κατοίκων φροντίδας των παιδιών στην Ελλάδα κατέγραψε 85 δομές ιδρυματικής περίθαλψης οι οποίες φιλοξενούν 2.825 νέους και παιδιά με και χωρίς αναπηρία, ενώ μόνο 309 άτομα ζούσαν σε ανάδοχη οικογένεια, βλέπε υποσημείωση 18. Η αναπηρία αποτελεί τον βασικό λόγο εισαγωγής σε ιδρύματα. Από τα 2.825 παιδιά και νέους, 883 είχαν αναπηρία. Η ειδική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη του 2015 ανέφερε ότι 3.000 παιδιά διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής φροντίδας, εκ των οποίων τα 1.000 διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής φροντίδας που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, δεν γίνεται ειδική αναφορά στον αριθμό των παιδιών με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 19. Τέλος σελίδας 15. Η κακομεταχείριση στα ιδρύματα έχει απασχολήσει κατά καιρού τα ΜΜΕ, ενώ έχει αναδειχθεί από τον συνήγορο του πολίτη σε ειδική του έκθεση το 2011. Στην έκθεση του συνηγόρου, επισημαίνονται δομικά προβλήματα που αφορούν την έλλειψη στοιχείων, την απουσία προδιαγραφών λειτουργίας των ιδρυμάτων, θέματα αδειοδότησης, πιστοποίησης, ελέγχου και εποπτείας, θέματα στελέχωσης, έλλειψη δομών άμεσης υποδοχής παιδιών που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ζητήματα άσκησης της επιμέλειας και επικοινωνίας με τη φυσική οικογένεια, έλλειψη στη λειτουργία ιδρυμάτων φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, απουσία εξειδικευμένων δομών για παιδιά και εφήβους με ψυχικές διαταραχές ή σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, απουσία προβλέψεων για θρησκευτικές και πολιτισμικές ανάγκες παιδιών από μειονοτικές ομάδες, ελλείψεις στην εκπαίδευση, τη φροντίδα υγείας, την κοινωνική ζωή και την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή και έκφραση γνώμης και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, βλέπε υποσημείωση 20. Θετική εξέλιξη που καταγράφηκε το 2017 στον τομέα της ανεξάρτητης διαβίωσης ήταν η εξαγγελία τριετούς προγράμματος από ιδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 21, για την οργάνωση και λειτουργία δομών, δράσεων και προγραμμάτων από ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχενών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και στα παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στη μεταστέγαση όλων των φιλοξενουμένων σε ασφαλείς και υποστηρικτικές δομές κοινοτικής φροντίδας και προβλέπεται η ανάπτυξη δομών φιλοξενίας, η ανάπτυξη πιλωτικού προγράμματος επαγγελματικής αναδοχής, η ανάπτυξη μονάδας βραχίας υποδομής ατόμων με αναπηρία, η δημιουργία κινητής μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία, θετές ή αναδοχές, η ανάπτυξη κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και η δημιουργία κέντρων ημέρας για άτομα με αναπηρία. Φορείς υλοποίησης ορίστηκαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής με χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Τέλος σελίδας 16. Σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις της ανεξάρτητης διαβίωσης πέρα από την ύπαρξη δομών καταγράφεται έλλειψη στοιχείων και δεδομένων. Με βάση εμπειρική έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012, βλέπε υποσημείωση 22, που εστίασε στη βιωμένη εμπειρία ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με ψυχική και νοητική αναπηρία και στην οποία μετείχε και η Ελλάδα, συνάγονται κάποια όχι ιδιαίτερα αισιόδοξα στοιχεία. Αρχικά, τόσο τα άτομα με νοητική αναπηρία όσο και τα άτομα με ψυχική αναπηρία που μετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν την επιθυμία για περισσότερη αυτονομία. Για την πρώτη ομάδα, η πραγματική δυνατότητα επιλογής των συνθήκων διαβίωσης αναφέρθηκε ως ιδιαίτερα περιορισμένη λόγω του μικρού αριθμού δομών, του ισχυρού ρόλου της οικογένειας, της έλλειψης πόρων και υποστήριξης έξω από την οικογένεια, της έλλειψης προσβασιμότητας και του στίγματος που σχετίζεται με την νοητική αναπηρία. Η συμβίωση με γονείς ή συγγενείς ή η εγκατάσταση σε ιδρύματα φαίνεται ως αναγκαστική επιλογή. Για τα άτομα με ψυχική αναπηρία, τα βασικά εμπόδια είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλη στέγη στην κοινότητα, η έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών, το ανύπαρκτο ή εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα, το ενδεχόμενο στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας, η απουσία πολιτικών που να στηρίζουν την αυτονομία, καθώς και οι αρνητικές τάσεις και κοινωνικές αντιλήψεις. Συνολικά, το σύστημα υποστηριζόμενης διαβίωσης διέπεται από λογική που προτάσσει τις δομές έναντι των ατόμων και δεν υποστηρίζει την αυτονομία τους, ενώ η έλλειψη προσβασιμότητας και τα εμπόδια που προκύπτουν στην πράξη ουσιαστικά ακυρώνουν πολλές φορές προσπάθειες με καλές προθέσεις. Τέλος σελίδας 17. Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Συναφής θετική εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός για ένταξη του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Το βοήθεια στο σπίτι, παρότι δεν πληρεί τις απαιτήσεις του προσωπικού βοηθού. Αποτελεί ωστόσο πρόγραμμα συγγενικής λογικής, το οποίο παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες με στόχο την αυτόνομη διαβίωση και την παραμονή στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ενότητα 2.3 Υγεία και αποκατάσταση. Υποενότητα 2.3.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας. Η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται με βάση τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, μέθοδος Μπαρέμα, που εγκρίθηκε το 2011, βλέπε υποσημείωση 23, και τροποποιήθηκε το 2012, βλέπε υποσημείωση 24, και το 2017, βλέπε υποσημείωση 25. Ο πίνακας μεταφράζει τα σωματικά ή άλλα εμπόδια σε ποσοστό βάση του οποίου διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα ενός ατόμου για επιδόματα και άλλες παροχές. Η πιστοποίηση διενεργείται από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, ΚΕΠΑ. Ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Ιατρικός φάκελος, που ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη έχει καταθέσει ως μέρος της αίτησής του ή της, για την αξιολόγηση της αναπηρίας και την προσωπική διάδραση με τα μέλη της Ιατρικής Επιτροπής. Μετά από την εξέταση από την Ιατρική Επιτροπή των ΚΕΠΑ χορηγείται γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας στην οποία ο ετών ή η ετούσα ενημερώνεται για το ποσοστό της αναπηρίας του. Σε σχεδιασμό βρίσκεται, για εκκίνηση από το 2018 σε πιλωτική βάση, η ηλεκτρονική διαδικασία απονομής των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων σε χρήμα μέσω από τον ΟΠΕΚΑ, βλέπε υποσημείωση 26. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στον τομέα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά τη λειτουργία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, μεταξύ 2009 και 2015, η χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκε στο μισό, οι υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης μειώθηκαν κατά 20%, ενώ οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία ανέρχονται στο 5,2% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,5% του ΑΕΠ, βλέπε υποσημείωση 27. Επιπλέον, οι περικοπές στους μισθούς του δημόσιου τομέα οδήγησαν την πλειοψηφία των πολιτών, και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να αναζητήσουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στον δημόσιο τομέα. Η μεγάλη ζήτηση για δημόσιες υπηρεσίες υγείας και οι σοβαρές περικοπές στον προϋπολογισμό των δημόσιων νοσοκομείων, παραδείγματος χάρη μείωση κατά 26% την περίοδο μεταξύ 2009 και 2011, επηρέασαν την ορθή λειτουργία των νοσοκομείων, βλέπε υποσημείωση 28. Επίσης, η μείωση του ιατρικού προσωπικού, η αύξηση του χρόνου αναμονής για ραντεβού με γιατρό, η έλλειψη ιατρικών προμηθειών στα νοσοκομεία και κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, καθώς και οι περικοπές στις υπηρεσίες υγείας των Δήμων, αναδεικνύονται ως σημαντικά εμπόδια για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, βλέπε υποσημείωση 29. Τέλος σελίδας 18. Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έχει επηρεαστεί από την αυστηροποίηση του συστήματος για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 30, και από την επαναξιολόγηση της αναπηρίας των δικαιούχων παροχών αναπηρίας ύστερα από τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας το 2011, βλέπε υποσημείωση 31. Επιπλέον, η επιβάρυνση του προσωπικού προϋπολογισμού των ατόμων με αναπηρία για τη λήψη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε συνδυασμό με αυτό, τα άτομα με αναπηρία πληρώνουν συμμετοχή της τάξεως του 15% για διαγνωστικές εξετάσεις στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΗ. Αναφορικά με την ψυχική υγεία, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΣΑ, στην έκθεση του Sickness, Disability and Work Breaking Barriers, υποστηρίζει ότι, εισαγωγικά, τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν μια ανεπίλητη πρόκληση, κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 32. Η οικονομική κρίση και η κοινωνικο-οικονομική αβεβαιότητα ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, κρίσης πανικού, αυτοκτονίες αυξάνοντας την ανάγκη για υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Παράλληλα, οι περικοπές στον προϋπολογισμό του συστήματος ψυχικής υγείας της τάξης του 20% μεταξύ 2010 και 2011 και επιπλέον 55% μεταξύ 2011 και 2012 οδήγησαν σε υποβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε έλλειψη προσωπικού στις μονάδες ψυχικής υγείας και εξάντληση του υπάρχοντος προσωπικού, στην εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών καθήλωσης και μέτρων περιορισμού, καθώς και στην έλλειψη επαρκών μονάδων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 33. Τέλος σελίδας 19. Θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία είναι η ισότιμη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ένα θετικό μέτρο το οποίο διευρύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σχετίζεται με την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, βλέπε υποσημείωση 34. Η πρόσβαση αυτή καλύπτει την νοσηλεία, τη διαγνωστική και τη φαρμακευτική κάλυψη και έχει καθολική ισχύ. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ποιοτική και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δημόσια υγεία και κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι συνθήκες προσβασιμότητας στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι εξαιρετικά προβληματικές, βλέπε υποσημείωση 35. Μελέτη από το 2015 διαπιστώνει σημαντικές ελλείψεις προσβασιμότητας για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προσβασιμότητας εμφανίζουν τα περιφερειακά ιατρία, ακολουθούν τα κέντρα υγείας και σε καλύτερη κατάσταση εμφανίζονται τα νοσοκομεία, τα οποία ωστόσο παρουσιάζουν και αυτά σημαντικές ελλείψεις. Αναφορικά με τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η προσέγγιση στις εν λόγω δομές καθίσταται δυσχερής καθώς αναπουσιάζουν οι σημάνσεις για θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων καθώς και η σύνδεση της θέσης με ράμπες πρόσβασης. Επιπλέον, σε αρκετές μονάδες δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και μετακίνησης ατόμων με κινητική αναπηρία από τη στάση της αστικής συγκοινωνίας προς τη μονάδα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας, ο απαραίτητος οδηγός όδευσης τυφλών στον περιβάλλοντα χώρο απουσιάζει. Επιπρόσθετα, οι εισόδοι στις μονάδες είναι σχεδιασμένες πρωτίστως για το γενικό πληθυσμό, δυσκολεύοντας την αυτόνομη πρόσβαση κυρίως των ατόμων με κινητική αναπηρία και χαμηλή όραση. Η προσβασιμότητα των ανελκυστήρων των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι προβληματική λόγω του ότι το 66,2% αυτών δεν διαθέτει κουμπιά με σήμανση Braille, βλέπε υποσημείωση 36. Την ίδια στιγμή το 51,2% των νοσοκομειακών κτηρίων, το 69% των κέντρων υγείας και το 40% των περιφερειακών ιατρείων που διαθέτουν ανελκυστήρες δεν έχουν σύστημα οπτικής και φωνητικής αναγγελίας ορόφων, βλέπε υποσημείωση 37. Συνεπώς, οι κοφοί ευαρικοί και οι τυφλοί ημερικώς βλέποντες αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτόνομης μετακίνησης. Παράλληλα, η εξυπηρέτηση και ο εξοπλισμός που προορίζεται για τα άτομα με αναπηρία είτε απουσιάζουν είτε αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες, ενώ υπάρχει έλλειψη σε προβλέψεις επικοινωνίας για τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου καθώς είναι μικρός ο αριθμός των τηλεφώνων του κοινού σε χαμηλό ύψος. Η πρόσβαση στην επικοινωνία δεν διευκολύνεται ούτε για τα κοφά άτομα, βλέπε υποσημείωση 38. Εν γέννη, η πρόσβαση στη δημόσια υγεία και ιδίως στην πρωτοβάθμια είναι σε μεγάλο βαθμό ευκαιριακή καθώς δεν υπακούει σε ενιαίες προδιαγραφές. Είναι ενδεικτικό ότι όπου υφίσταται προβλέψεις προσβασιμότητας, δεν καλύπτουν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Η ως άνω αρνητική εικόνα ενισχύεται και από την έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα άτομα με αναπηρία. Τα δομικά αυτά προβλήματα οδηγούν σε άμεσους και έμεσους περιορισμούς του δικαιώματος πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας, γεγονός που τα επιβαρύνει με πρόσθετες δαπάνες για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επίπεδου υγειονομικής φροντίδας, βλέπε υποσημείωση 39. Τέλος σελίδας 20. Σε αυτά πρέπει να προσθέσει κανείς τις περιπτώσεις όπου άτομα με αναπηρία έχουν υποστεί διάκριση από τους γιατρούς που επισκέφτηκαν, είτε κατά την επίσκεψή του σε γιατρό για θέμα που αφορά την υγεία τους είτε κατά την αξιολόγηση της αναπηρίας τους από τις υγειονομικές επιτροπές, τα άτομα με αναπηρία έχουν αναφέρει ότι οι γιατροί δεν τους έχουν αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο όπως τους ασθενείς χωρίς αναπηρία, παραβιάζοντας έτσι τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Τέλος σελίδας 21. Αποκατάσταση. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΗ, είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και επαναποκατάστασης στα άτομα με αναπηρία, μέσω του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΗ. Παραδείγματα υπηρεσιών που παρέχει ο ΕΟΠΗ είναι 1. Πρόσβαση στα τμήματα αποκατάστασης των νοσοκομείων. 2. Υπηρεσίες αποκατάστασης σε κλειστές μονάδες φροντίδας ή σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας. 3. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και διαμονή σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Και 4. Κάλυψη αναγκών σε φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες. Ωστόσο, οι παροχές του ΕΟΠΗ στους ασφαλισμένους του έχουν υποστεί σοβαρές περικοπές, ενώ υπάρχει σημαντική έλλειψη υπηρεσιών αποκατάστασης στους τομείς της μετά και της έξω νοσοκομιακής φροντίδας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μόνο λίγες διαθέσιμες δομές αποθεραπείας και αποκατάστασης που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα οι σχετικές ανάγκες να καλύπτονται κυρίως από δομές ιδιωτικού δικαίου. Ενότητα 2.4. Βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να διασφαλίσουν πως τα άτομα με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας και μείωσης της φτώχειας, και ότι παρέχεται η απαιτούμενη κρατική βοήθεια προκειμένου να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της αναπηρίας. Υποενότητα 2.4.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η παροχή εισοδηματικών ενισχύσεων με την καταβολή προνοιακών επιδομάτων είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο το κράτος προστατεύει τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας οικονομικά μέσα απαραίτητα για τη διαβίωση. Η επιδοματική προστασία για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από πληθώρα διαφορετικών προγραμμάτων για επιμέρους κατηγορίες αναπηρίας. Τα προγράμματα αυτά διαφοροποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης αλλά και ως προς το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης. Γενικά, οι προνοιακές παροχές δύσκολα υπάρχουν για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα ή πόροι. Τέλος σελίδας 22. Σύμφωνα με το πρώτο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, το 38,2% των ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας ηλικίες 16 και άνω, καθώς και το 43,5% των οικοκυριών που έχουν μέλη με αναπηρία 67% και άνω βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, βλέπε υποσημείωση 40. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ο κίνδυνος φτώχειας ή αποκλεισμού είναι μεγαλύτερος για τα άτομα με αναπηρία σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς κανέναν περιορισμό. Η διαφορά αυτή λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις στις ηλικίες έως 54 ετών, της τάξεως των 20 ποσοστιαίων μονάδων με εξαίρεση την ομάδα 20-24. Συνεπώς, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη σχέση της αναπηρίας με τη φτώχεια καθώς και την επίδραση της βαρύτητας της αναπηρίας στην εν λόγω συσχέτιση, βλέπε υποσημείωση 41. Ειδικότερα στοιχεία του δελτίου αναδεικνύουν ότι η σχέση αναπηρίας και ηλικής στέρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στις παραγωγικές ηλικίες. Ενώ το γενικό ποσοστό των ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας, 16 ετών και άνω, που διαβίωσαν οικοκυριά με ηλική στέρηση είναι 25,7%, στις παραγωγικές ηλικίες 16-64 ετών εκτοξεύεται στο 36,9%. Επιπρόσθετα, το 42,8% του πληθυσμού με βαριά αναπηρία και το 28% του πληθυσμού με μέτρια αναπηρία στην ηλικία 16-59 ετών διαβίωσαν οικοκυριά με εργασία χαμηλής έντασης, έναντι του 17,1% των ατόμων με κανένα περιορισμό δραστηριότητας, βλέπε υποσημείωση 42. Τέλος, στην ομάδα 16-64 ετών, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, αφαιρώντας δηλαδή τα επιδόματα και τις συντάξεις από το εισόδημα, αγγίζει το 67% στον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία και το 58,1% στην ομάδα με μετρίου βαθμού περιορισμού δραστηριότητας, ενώ στον πληθυσμό χωρίς αναπηρία ανέρχεται στο 42,2%. Ανασταλτικός παράγοντας την περαιτέρω εκτείναξη των υψηλών ποσοστών φτώχειας και αποκλεισμού, υπήρξε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρέμειναν αλόβητα τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας. Τέλος σελίδας 23. Ενότητα 2.5. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εκπαίδευση κατέχει θεμελιώδη ρόλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το άρθρο 24 κατοχυρώνει την υποχρέωση για ένα σύστημα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, inclusive education, σε όλα τα επίπεδα το οποίο διασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και της αίσθησης αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη ποικιλομορφία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων, της δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων του στο μέγιστο βαθμό, και διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 αφορά το σύνολο των βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, την τρίτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση, τη διάβιου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Ζητούμενο του άρθρου 24 αποτελεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο Γενικό Σύστημα Εκπαίδευσης και η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος συνεκπαίδευσης το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και παρέχει την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Το Γενικό Σχόλιο 4 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για το άρθρο 24 εντόπισε ως στοιχεία της ανοιχτής εκπαίδευσης τη διαθεσιμότητα, availability, την προσβασιμότητα όλων των στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, accessibility, την αποδοχή εκ μέρους όλων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, acceptability και την προσαρμοσιμότητα, adaptability. Υποενότητα 2.5.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Ο νόμος 3699 του 2008 παρότι καθιέρωσε ένα πλαίσιο ώστε οι μαθητές με αναπηρία να φοιτούν στα γενικά σχολεία και να λαμβάνουν στήριξη ανάλογα με τις ανάγκες τους, έχει αρκετές αδυναμίες, αρχής γενομένης από το ότι συντηρεί ένα ειδικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην πράξη πολλοί μαθητές με αναπηρία εξακολουθούν να λαμβάνουν εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, δεν λαμβάνει ειδική στήριξη μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, βλέπε υποσημείωση 43. Τέλος σελίδας 24. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητικός πληθυσμός με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με επίσημη αξιολόγηση γνωμάτευση, ανέρχεται το σχολικό έτος 2017-2018 σε 90.743 μαθητές, βλέπε υποσημείωση 44. Το 70% αυτών των μαθητών είναι αγόρια. Οι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν το 6,3% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της χώρας και στη μεγάλη πλειονότητά τους, 88%, φοιτούν σε γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα. Λίστα. Ο μαθητικός πληθυσμός των ειδικών σχολείων ανέρχεται σε 10.809 μαθητές και αποτελείται κυρίως από μαθητές με νοητική αναπηρία 36,3%, με αυτισμό 29,9% και με πολλαπλές αναπηρίες 13,7%. Σε γενικά σχολεία φοιτούν 79.934 με επίσημη αξιολόγηση γνωμάτευση αναπηρίας ή και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Το 57,3% των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με γνωμάτευση, στα γενικά σχολεία δεν λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη πέρα από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Ο αριθμός των μαθητών που λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη περιορίζεται δραματικά κατά το πέρασμα από την πρωτοβάθμια στην κατώτερη δευτεροβάθμια και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ποσοστό μαθητών άνω του 90% φοιτούν υποστηριζόμενοι μόνο από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε τμήματα ένταξης, ΤΕ, φοιτούν το 32% των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και μόνο το 7% των μαθητών ΕΑΕ υποστηρίζεται με παράλληλη στήριξη. Στα τμήματα ένταξης φοιτησαν συνολικά 39.440, εκ των οποίων, μόνο 25.542 μαθητές είχαν επίσημη αξιολόγηση γνωμάτευση. Το 78% των μαθητών που έλαβε παράλληλη στήριξη, υποστηρίχθηκε λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα. 717 μαθητές που είχαν λάβει έγκριση, τελικά δεν υποστηρίχθηκαν με παράλληλη στήριξη. Τέλος λίστας. Επιπροσθέτως, η γενική στήριξη που παρέχεται στα γενικά σχολεία, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κλπ. Είναι περιορισμένοι λόγω έλλειψης προσωπικού, ανοίγει παρένθεση. Το 2014 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρχαν συνολικά μόλις 263 ειδικοί λειτουργοί για 1794 σχολικές μονάδες, κλείνει η παρένθεση. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη στην εκπαίδευση εξαιτίας της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν οι μαθητές με διαβήτη, βλέπε υποσημείωση 45. Τέλος σελίδας 25. Ο συνήγορος του πολίτη, στην ετήσια έκθεσή του για το 2017, επισημαίνει ως μέγιστο πρόβλημα, σχετικά με την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, την έλλειψη διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων για την επαρκή κάλυψη των αναγκών στήριξης όλων των μαθητών, βλέπε υποσημείωση 46. Έρευνα του Υπουργείου Παιδείας, 2017, δείχνει ότι μεγάλος αριθμός σχολικών κτηρίων δεν πληρεί ούτε τις ελάχιστες προδιαγραφές φυσικής προσβασιμότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό, οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός, το ηλεκτρονικό περιβάλλον και οι πληροφορίες που παρέχονται στους μαθητές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμα. Οι τυφλοί ή μερικώς βλέποντες μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Πολλά σχολικά βιβλία είτε δεν έχουν ακόμη εκτυπωθεί σε γραφή Braille, είτε έχουν εκτυπωθεί λανθασμένα, χωρίς χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών, βλέπε υποσημείωση 47. Άλλη βασική αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και προσχολικής αγωγής για παιδιά με αναπηρία. Η ανάπτυξη δημόσιων δομών πρώιμης παρέμβασης, όπως προβλέπεται στο νόμο 3699 του 2008, δεν έχει προχωρήσει. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην Ελλάδα το ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να θεωρείται κατώτερο από το γενικό, βλέπε υποσημείωση 48. Η άνηση μεταχείριση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία είναι εμφανή στην χρηματοδότηση. Όπως δείχνει η αρχική έκθεση της Ελλάδας στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για την εφαρμογή της σύμβασης, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η ειδική εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από έκτακτο προσωπικό, με το 80% του εκπαιδευτικού προσωπικού των ειδικών σχολείων να αλλάζει κάθε σχολικό έτος. Τέλος σελίδας 26. Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τη δυνατότητα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να συμπληρωθούν από την εξασφάλιση της αναγκαίας προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών υποδομών και του εκπαιδευτικού υλικού. Ενότητα 2.6. Εργασία και απασχόληση. Το δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της δημιουργικότητας του ατόμου, αλλά και για τη διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του. Το δικαίωμα αυτό, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αφορά στην ελεύθερη επιλογή της εργασίας και στη συμμετοχή σε ένα προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει τη διασφάλιση των απαραίτητων προσδιοπορισμών. Απότερο στόχο του άρθρου 27 αποτελεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε μια αγορά εργασίας που είναι ανοιχτή σε όλους. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ίση μεταχείριση, η αφαίρεση των υφιστάμενων εμποδίων αλλά και η λήψη θετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διακρίσεων. Υποενότητα 2.6.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στο περιθώριο του κόσμου της εργασίας θέτει η ελληνική κοινωνία τα άτομα με σοβαρή αναπηρία, πολλά από τα οποία δεν έχουν ούτε θα αποκτήσουν κάποια εργασιακή εμπειρία, με αποτέλεσμα να στερούνται τις δυνατότητες για αξιοπρεπή και ανεξάρτητη διαβίωση. Το χάσμα απασχόλησης, δηλαδή η ποσοστιαία διαφορά των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή αναπηρία σε σχέση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία είναι εξαιρετικά υψηλό στις κατεξοχήν παραγωγικές ηλικίες από 25 έως 54 ετών σημειώνοντας τη μέγιστη τιμή στην ηλικία 35 έως 39 ετών, 43,8. Εκτιμάται ότι το 60% των νέων 25-29 ετών με σοβαρή αναπηρία είναι άνεργοι, βλέπε υποσημείωση 49. Ταυτόχρονα, σχεδόν 9 στους 10 νέους, 83,7%, ηλικίες 20 με 24 ετών με σοβαρή αναπηρία δεν έχει καμία εργασιακή εμπειρία. Το ίδιο ισχύει για το 72% των νέων 25 με 29 ετών και το 55,5% των ατόμων ηλικίας 30 με 34 ετών. Οι γυναίκες με σοβαρή αναπηρία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, υπολοιπόμενες στο δίκτυο της απασχόλησης κατά 25,3 ποσοστιαίες μονάδες, 22,2% στις γυναίκες χωρίς αναπηρία και 47,5%. Τέλος σελίδας 27. Ο δείκτης ανεργίας στον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία είναι 39% και λίγο χαμηλότερος, 29,3% για άτομα με μέτριο περιορισμό αναπηρία. Σε κάθε περίπτωση είναι υψηλότερος σε σχέση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία, 24,6%. Ο νόμος 2643 του 1998 είχε περιορισμένο αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα και σχεδόν καμία επίδραση στον ιδιωτικό τομέα. Ο νόμος 4440 του 2016 θέσπισε νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους στον δημόσιο τομέα, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα κατά τα 2 έτη εφαρμογής του. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία σε συγκεκριμένες θέσεις, νόμος 4440 του 2016, άρθρο 25. Ο νόμος αφορά και νέες θέσεις μόνο στον δημόσιο τομέα ενώ λείπουν μέτρα για την τοποθέτηση ατόμων με αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Το 2017, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ, υλοποίησε πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. Ωφελούμενοι ήταν άνεργα άτομα με αναπηρία των οποίων η απασχόληση επιχορηγούνταν για 12 έως 24 μήνες. Το πρόγραμμα αφορούσε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΟΑΕΔ κάλυπτε επίσης το 90% της δαπάνης για εργονομικές προσαρμογές για τη θέση εργασίας. Πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική οικονομία χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Εμπόδια καταγράφονται ωστόσο και στην συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Αφορούν την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, την μη ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλους τους τύπους κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, KINSEP. Την μη αξιοποίηση του θεσμού των σχολικών συνεταιρισμών σε σχολεία ειδικής αγωγής, αλλά και το νομικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει σε άτομα υποδικαστική συμπαράσταση να είναι μέλη KINSEP λόγω έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας. Τέλος σελίδας 28. Άλλο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις κατά την αναζήτηση εργασίας αφορά στη συναλλαγή τους με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ, που είναι η κεντρική δομή διαχείρισης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, η διάσταση της αναπηρίας δεν ενσωματώνεται στον σχεδιασμό πολιτικής. Επίσης, ο ιστότοπος του ΟΑΕΔ δεν είναι προσβάσιμος και τα προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνήθως δεν παρέχουν κίνητρα για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. Ενότητα 2.7 Συμμετοχή στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Η πολιτιστική συμμετοχή έχει καθοριστική σημασία στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Το άρθρο 30 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κατοχυρώνει την ίση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και υλικού, όπως τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, θέατρα, κινηματογράφους και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, μουσεία, βιβλιοθήκες, τουριστικές υπηρεσίες, μνημεία και περιοχές εθνικής πολιτιστικής σημασίας και άλλα. Επιταγή της Σύμβασης είναι όλες οι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες να είναι ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, σε επίπεδο πληροφορίας, διαφήμισης, επικοινωνίας, προσβασιμότητας και σχεδιασμού. Επίσης, με το άρθρο 30 αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά των ατόμων με αναπηρία και απαιτείται από τα κράτη η προώθηση της. Υποενότητα 2.7.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους επιμέρους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 30 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και που αφορούν τόσο στη φυσική προσβασιμότητα χώρων αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας όσο και άλλες παραμέτρους της πρόσβασης. Ωστόσο οι εν λόγω προβλέψεις είναι μεμονωμένες, κατακαιρματισμένες και θα διασφαλίζουν ουσιαστική απόλαυση του δικαιώματος συμμετοχής ούτε σε όλα τα άτομα με αναπηρία ούτε σε ίση βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Το παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ στο 4ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες είναι στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε υποσημείωση 50. Τέλος σελίδας 29. Ειδικότερα. Λίστα. Το 70% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία 16 με 64 ετών δεν είχε καμία καλλιτεχνική ενασχόληση, χόμπι, τους τελευταίους 12 μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό στα άτομα δίχως αναπηρία είναι 40%. Μόνο 5,4% του πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχει επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο, έστω και μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες, έναντι του 20,1% των ατόμων χωρίς περιορισμό δραστηριότητας. 11,5% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχει παρακολουθήσει ζωντανές παραστάσεις θεατρικές, μουσικές και άλλα, σε σχέση με το 40% των ατόμων χωρίς περιορισμό δραστηριότητας. 7% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχει παρακολουθήσει ζωντανή αθλητική εκδήλωση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό είναι 32,1%. Μόνο το 7,7% του πληθυσμού με σοβαρή αναπηρία έχει παρακολουθήσει κινηματογράφο, ενώ στα άτομα χωρίς αναπηρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%. Βασικά εμπόδια στην πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες παραμένουν η περιορισμένη προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στα πολιτιστικά αγαθά και τις πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, στους χώρους αναψυχής και δημιουργικής απασχόλησης και η ελλιπής προσβασιμότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος, διαδίκτυο, social media κλπ, αλλά και της επικοινωνίας και των μέσων marketing και διάχυσης της πληροφορίας. Ενότητα 2.8. Φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα αποτελεί δικαίωμα και έννοια που διατρέχει οριζόντια τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και αφορά ευρύτερα τα εμποδιζόμενα άτομα. Χωρίς πλήρη προσβασιμότητα ισότιμη και πλήρη συμμετοχή καθίσταται κενή περιεχομένου. Το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες οριοθετεί την προσβασιμότητα σε όλο της το εύρος που περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοιχτές στο κοινό. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας αφορούν κατ' ελάχιστον τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές, τα σχολεία, τις κατοικίες, τις ιατρικές εγκαταστάσεις, τους εργασιακούς χώρους, τις πληροφορίες, επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Τέλος σελίδας 30. Το δεύτερο γενικό σχόλιο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 51, επισημαίνει ότι η προσβασιμότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλο της το εύρος, ανεξάρτητα από τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα των υποδομών ή εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών. Η προσβασιμότητα αφορά τόσο τη διασφάλιση της πρόσβασης σε εφιστάμενες όσο και σε νέες υποδομές και υπηρεσίες. Η καθολική προσβασιμότητα διασφαλίζεται με την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού κάθετος σχεδιασμού για όλους το σχεδιασμό υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών και πολιτικών διαδικασιών. Υποενότητα 2.8.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2012 με αντικείμενο την προσβασιμότητα, βλέπε υποσημείωση 52, εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην προσβασιμότητα αγαθών και υπηρεσιών και στα ωφελήματα που προκύπτουν από την αφαίρεση εμποδίων προσβασιμότητας. Στην Ελλάδα, το 28% των ερωτώμενων ανέφερε ότι οι ίδιοι οι άτομα στο νοικοκυριό τους έχουν μακροχρόνια ασθένεια ή πρόβλημα υγείας με διάρκεια μεγαλύτερη του εξαμήνου, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 29%, ενώ 84% των ερωτώμενων συμφωνεί ότι τα εμπόδια προσβασιμότητας δυσχεραίνουν περισσότερο τα άτομα με αναπηρία στη μετάβασή τους στο σχολείο, στην εργασία, στη μετακίνηση, στις διακοπές. Εμπόδια καταγράφονται σε μία σειρά από τομείς. Στην πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς, 22%. Στα πεζοδρόμια ή στη διάσχιση δρόμων, 34%. Στην πρόσβαση σε κτίρια ή σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, 23%. Στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεφώνου, 10%. στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας 11%, στην ψήφο 10%, στη χρήση ιστοσελίδων επίσημων αρχών 10% και στη χρήση εμπορικών ιστοσελίδων 9%. Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία, η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος σελίδας 31. Η σημαντικότερη εξέλιξη στα θέματα της προσβασιμότητας το 2017 αφορά την κατοχύρωση στο νόμο 4488 του 2017 του Καθολικού Σχεδιασμού Διοικητικών Προϊόντων, Περιβαλλόντων και Υπηρεσιών της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων και αρχών να διασφαλίζουν την πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον και την υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση όταν συναλλάσσονται με άτομα με αναπηρία. Ο Καθολικός Σχεδιασμός Πολιτικών, Υπηρεσιών, Περιβαλλόντων, Προϊόντων και Διαδικασιών στόχο έχει αυτά να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός. Η επικαιροποίηση των προδιαγραφών και των οδηγιών εφαρμογής των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού γίνεται σε διαβούλευση με οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος. Για την άρση εμποδίων κατοχυρώνεται επίσης η υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών να λαμβάνουν εύλογες προσαρμογές, δηλαδή μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ατόμων με αναπηρία προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμεταχείριση. Οι εύλογες προσαρμογές παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος και περιλαμβάνουν ενδεικτικά την παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας, την προσωπική βοήθεια, την παρεμβολή ενδιαμέσων, την εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, την παροχή εξειδικευμένων και βοηθητικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στο άρθρο 64 του νόμου 4488 του 2017 διασφαλίζει την υποχρέωση των αρχών να μεριμνούν για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πέραν της γενικής αυτής υποχρέωσης, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, βλέπε υποσημείωση 53, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της αναπηρίας θέτοντας προσβάσιμες προδιαγραφές σε νεόδμη τα κτίρια. Ο νόμος 4495 του 2017, έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις εισήγαγε μηχανισμό και μέσα ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Ειδικότερα, προβλέπει τη συγκρότηση. Α. Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, άρθρο 19, η οποία εισηγείται βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα δομικών έργων και κοινόχρηστων χώρων από εμποδιζόμενα άτομα, παρέχει οδηγίες, εξετάζει πρόσφυγες, και β. Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, άρθρο 18, που γνωμοδοτούν για θέματα προσβασιμότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου οικοδομικού κανονισμού και του περιοδομικού κανονισμού. Σε όλες τις επιτροπές μετέχουν εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία. Η μελέτη προσβασιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, άρθρο 40. Επιπλέον, οι δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο, άρθρο 77, περιλαμβάνουν τη βελτίωση και αναβάθμιση της προσβασιμότητας κοινόχρηστων χώρων, πεδότοπων, πλατιών, χώρων πρασίνου και αστικού εξοπλισμού για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Τέλος σελίδας 32. Προσβασιμότητα διοικητικής επικοινωνίας. Το άρθρο 65 του νόμου 4488 του 2017 κατοχύρωσε την υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών που συναλλάσσονται με άτομα με αναπηρία να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε άτομα με αναπηρία σε προσβάσιμες μορφές, καθώς και τη διασφάλιση της προηγούμενης ακρόασης. Τα είδη των πρόσφορων μέσων, των προσβάσιμων μορφών και των τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούνται από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης ορίζονται με υπουργική απόφαση. Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίστηκε ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα, ενώ η ελληνική γραφή Braille αναγνωρίστηκε ως τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Προσβασιμότητα ψηφιακού χώρου και επικοινωνίας. Το άρθρο 5α του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων στην κοινωνία της πληροφορίας. το άρθρο 64 του νόμου 4488 του 2017 διασφαλίζει την υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών να μεριμνούν για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου. Ο νόμος 3861 του 2010 για το πρόγραμμα Διάβγεια, βλέπε υποσημείωση 54, προβλέπει, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, την υποχρέωση προσβασιμότητας ιστοσελίδων όπου αναρτώνται νόμοι και άλλες πράξεις, ενώ ο νόμος 3979 του 2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βλέπε υποσημείωση 55, θέσπισε γενική υποχρέωση διαμόρφωσης της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες, άρθρο 4 παράγραφος 7, ειδικά στον σχεδιασμό εφαρμογών. Στην πράξη ωστόσο και πέρα από τις νομοθετικές προβλέψεις η προσβασιμότητα ιστοσελίδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη. Τέλος σελίδας 33. Προσβασιμότητα μέσων και υποδομών μαζικής μεταφοράς. Η μέρημνα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων εμποδιζόμενων ατόμων με την αστική συγκοινωνία γίνεται με την διαθεσιμότητα ραμπών, την ενημέρωση των οδηγών και τη δημιουργία ειδικής γραμμής παραπώνων. Ο ΟΑΣΑ έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικής εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ενώ με μέρημνα της ΟΣΥΑΕ λειτουργεί η υπηρεσία που παρέχει δωρεάν μετακίνηση σε όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα συμβατικά οχήματα των αστικών συγκοινωνιών. Η υπηρεσία διαθέτει 3 ειδικά οχήματα με μικρό αριθμό, 3 με 7 θέσεων για επιβάτες, 3 με 4 θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια και 1 θέση συνοδού. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με ραντεβού και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο όχημα, βλέπε υποσημείωση 56. Επιβατικά πλοία. Η προσβασιμότητα στα επιβατικά πλοία έχει αντιμετωπιστεί με 2 εγκυκλίους, βλέπε υποσημείωση 57, που αφορούσαν την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της CO-2003-24, εκ απαιτήσεις ασφαλείας για αμαία στα δρομολογιακά πλοία. Και διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με τα ΑΜΕΑ. Υπηρεσίες διευκόλυνσης της κινητικότητας. Ειδικό δελτίο στάθμευσης δικαιούνται ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 58. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης, EU Parking Card for People with Disabilities, επιτρέπει την κατά προτεραιότητα στάθμευση σε δημόσια οδούς ή άλλα σημεία. Ορισμένα σημεία στάθμευσης επιτρέπουν οχήματα τα οποία διαθέτουν την κάρτα να σταθμεύουν χωρίς αντίτιμο. Τέλος σελίδας 34. Ενότητα 2.9. Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία. Οι στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με την αναπηρία αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο σχετικά με την δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία, καθώς η ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων κατά των ατόμων με αναπηρία οδηγεί σε διακρίσεις και αποκλεισμούς. Υποενότητα 2.9.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι έρευνες σε σχέση με τις αντιλήψεις και τις στάσεις του γενικού πληθυσμού απέναντι στην αναπηρία είναι περιορισμένες. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, με τίτλο «Διακρίσεις στην ΕΕ το 2015», παρέχει τα πιο πρόσφατα στοιχεία, βλέπε υποσημείωση 59. Σε σύνολο 1.009 ερωτηθέντων, το 56% θεωρεί ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας είναι διαδεδομένες, ενώ 41% τις θεωρεί ανύπαρκτες. Το 49% αναγνωρίζει ότι η αναπηρία αποτελεί μειονέκτημα για υποψήφιο εργαζόμενο σε σχέση με συνυποψήφιο χωρίς αναπηρία, αλλά το 87% θα αισθανόταν άνετα αν είχε συνάδελφο με αναπηρία. Επίσης το 81% δηλώνει ότι θα αισθανόταν άνετα αν την ανώτατη εκλεγμένη πολιτική θέση κατήχε άτομο με αναπηρία. Μικρό ποσοστό, 28%, θεωρεί ότι οι υφιστάμενες πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων είναι αποτελεσματικές ενώ το 76% θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας. Έρευνα για τις αντιλήψεις σχετικά με την αναπηρία στην Ελλάδα, διενήργησε η Kappa Research για την ΕΣΑΜΕΑ το 2013, βλέπε υποσημείωση 60. Ως προς την πρόοδο στις συνθήκες ζωής των ατόμων με αναπηρία οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα της προσβασιμότητας παραμένει ανοιχτό, αν και σημειώθηκε πρόοδο στη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, 63,6%, και πρόσβαση στην ενημέρωση πληροφόρηση, 55,6%. σε μικρότερη κλίμακα καταγράφηκε πρόοδο στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, αλλά και στον δημόσιο χώρο. Η πρόοδο στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία κινδύνευσε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 58,8% που προκάλεσε ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες, 96,5%. Παράλληλα όμως, 82% των ερωτώμενων πιστεύει ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης που προάγουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα θεωρούνται λιγότερο σημαντικές και λαμβάνουν μικρότερη χρηματοδότηση, 82%. Τέλος σελίδας 35. Οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία είναι διαδεδομένες, 79,4% των ερωτώμενων, και εκδηλώνονται κυρίως στην αναζήτηση εργασίας και στην πρόσβαση σε δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους. Σημειώνεται μεταβολή σε σχέση με ανάλογη έρευνα που είχε διεξάγει η Kappa Research το 2003, όταν η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκτιμούσε ότι τα άτομα με αναπηρία ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Παρά τη μεταβολή, όμως, περισσότεροι από τους 8 στους 10 ερωτώμενους πιστεύουν ότι η περιορισμένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά ή υπηρεσίες αποτελεί μορφή διάκρισης εναντίον τους. Τα αλληλέγγυα αισθήματα των πολιτών για τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται έντονα. Πιο συγκεκριμένα, το 93,2% εκτιμά ότι οι πολιτικές ένταξεις για τα άτομα με αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 96,4% των ερωτώμενων συμφωνεί ότι το κόστος διαβίωσης για μια οικογένεια με άτομο με αναπηρία είναι πολύ μεγαλύτερο και ότι η πολιτεία οφείλει να το καλύψει. 92,4% διαφωνεί με τις μειώσεις μισθών και αναπηρικών συντάξεων και το 88,8% διαφωνεί με τη διακοπή του ΕΚΑΣ. Οι ειδήσεις για τα πλαστά επιδόματα σε άτομα που δεν τα δικαιούνταν άφησαν αλόβητα τα άτομα με αναπηρία και το αναπηρικό κίνημα. Σχετικά με την δράση του αναπηρικού κινήματος, οι θετικές γνώμες για το έργο της ΕΣΑΜΕΑ καταγράφουν ποσοστό 54,3%. Ως προς τις τάσεις των εργοδοτών απέναντι στα άτομα με αναπηρία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά, βλέπε υποσημείωση 61. Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, η μεγάλη πλειονότητα των εταιριών δεν απασχολεί άτομα με αναπηρία και δεν γνωρίζει τα προγράμματα επιδότησης μισθού εργαζόμενων με αναπηρία. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι δεν έχουν κάνει χρήση των προγραμμάτων, τόσο εξαιτίας περιορισμένων πόρων όσο, κυρίως, γιατί δεν είχαν αιτήσεις από άτομα με αναπηρία. Αυτό δείχνει ότι η κινητοποίηση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες δηλώνουν πρόθυμοι να απασχολήσουν άτομα με αναπηρία και να προσαρμόσουν τις υποδομές τους αν υπάρχει ικανοποιητική επιδότηση. Συνεπώς, οικονομικά κίνητρα μπορούν αποτελεσματικά να ανατρέψουν διακρίσεις με βάση την αναπηρία. Τέλος σελίδας 36. Ενότητα 2.10. Πολιτική συμμετοχή και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, FRA, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας, ANED, διατύπωσε 3 βασικά συμπεράσματα σε σχέση με την άσκηση της πολιτικής συμμετοχής από τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπε υποσημείωση 62. Πρώτον, ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ενεργοί πολίτες πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή όταν διαθέτουν προσβάσιμο περιβάλλον, πληροφορίες και διαδικασίες, υποστήριξη και εύλογες προσαρμογές. Δεύτερον, ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, νομικές αλλά και πρακτικές, στην άσκηση του δικαιώματος πολιτικής συμμετοχής. Τρίτον, ότι τα εμπόδια στην πολιτική συμμετοχή επηρεάζουν περισσότερο άτομα με σοβαρότερες ή συγκεκριμένες μορφές αναπηρίας όπως η νοητική αναπηρία. Πέντε είναι οι τομείς προτεραιότητας για την ίση πολιτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Α. Νομικών και διοικητικών εμποδίων. Β. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των εκλογικών διαδικασιών, των υποδομών και του εκλογικού υλικού. Γ. Η διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής στην πολιτική και στη δημόσια ζωή. Δ. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής και Ε. Η συλλογή δεδομένων για την πολιτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Υποενότητα. 2.10.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε κατοχυρώνεται στο ελληνικό σύνταγμα ως δικαίωμα όλων των πολιτών. Η εκλογική νομοθεσία ωστόσο αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου από άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης, βλέπε υποσημείωση 63. Στην πράξη, η πρόβλεψη αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με αναπηρία καθώς αποτελούν ομάδα πολιτών με υψηλό κίνδυνο να τεθούν σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Τέλος, σελίδας 37. Ένα δεύτερο νομικό εμπόδιο αποτελεί το γεγονός ότι το άτομο με αναπηρία που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του δεν δικαιούται από τον νόμο να ζητήσει βοήθεια από άτομο της επιλογής του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί μόνο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, βλέπε υποσημείωση 64. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα της εκλογικής διαδικασίας, η νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης στον τόπο της ψηφοφορίας και την αντίστοιχη υποχρέωση των παραγόντων της εκλογικής διαδικασίας να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, βλέπε υποσημείωση 65. Η υποχρέωση αυτή διευκρινίζεται σε κάθε εκλογική διαδικασία με εκλογικές εγκυκλίους που δίνουν προτεραιότητα στους ψηφοφόρους με αναπηρία και σε εμποδιζόμενα άτομα και ζητούν τη διευκόλυνσή τους από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, βλέπε υποσημείωση 66. Ωστόσο, οι προβλέψεις για την προσβασιμότητα δεν κάνουν αναφορά στην προσβασιμότητα του υλικού ή των διαδικασιών. Στις εκλογές του 2015 όσο και στο δημοψήφισμα του 2015, κανένα στοιχείο της εκλογικής διαδικασίας, εκλογικό υλικό, οδηγίες προς τους ψηφοφόρους κλπ. Δεν ήταν προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, ιδίως με αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 67. Επιπλέον, είναι αμφίβολο αν δικαστικοί αντιπρόσωποι με αναπηρία είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο καταγράφεται σημαντική δραστηριοποίηση της ΕΣΑΜΕΑ στις διαβουλεύσεις επί σημαντικών νομοσχεδίων που αναρτώνται στο opengov.gr και τούτο παρά το γεγονός ότι η ιστοσελίδα δεν είναι προσβάσιμη. Τέλος σελίδας 38.